Tomēr jāņem vērā, ka patiesais noslīkušo cilvēku skaits varētu būt arī lielāks, jo mūsu statistikā ir tikai tie gadījumi, kuros ir izsaukts ugunsdzēsēji glābēji. Šie izsaukumi saistībā ar slīkstošiem cilvēkiem ir dažādi. Kāds ir bijis ielicis ūdenī un nav izpeldējis, cits centies pārpeldēt ūdens tilpni, citam vienkārši krastā bija palikušas drēbes, kas liecinā par to, ka cilvēks ir devies peldēties, bet nav atgriezies. Savukārt, kā zināms, ziemā daļa no noslīkušiem cilvēkiem ir bijuši arī zemlētas makšķernieki. Tomēr jāņem vērā, ka nevienmēr šie cilvēki, kas ir noslīkuši tieši vasarā, jo ir bijuši arī gadījumi, kad glābējiem izceļot cilvēku no ūdens tilpnes tiek secināts, ka viņš ir noslīdis pirms kādu laika, iespējams pat arī pirms gada. Mūsu novērojuma statistika liecina, ka jo karstāks un siltāks laiks, jo, protams, arī ir šī traģiskāka mums peldsezona.